tänä hommikul mõtleme ühiselt meie üles tõusnud Issandale sõnadega, mis on Luuka evangeeliumi 24. peatükis. Loen 22. kuni 25. salmi lõpuni. Ka mõned naised meie seast, kes puhta ajal haual käisid, on meid ehmatanud. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka inglite nägemust, kes ütlevad tema elavat. Ja mõningad neist, kes olid meiega, läksid hauale ja leidsid nõnda olevat, nagu naised olid ütelnud, kuid teda ennast nad ei näinud. Tema ütles neile, kohte mõistmatud ja südamest pikaldased, uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Aamen. Nädala esimese päeva hommikul, kui oli alles pime, läksid mõned naised Betaaniast Jeesuse haua poole kaasas lõhnarohud ja salvid. Kui need naised oleksid kaasajal läinud sinna poole, siis oleks neil kaasas olnud tõenäoliselt pärjad ja lille. Need naised ei oodanud mingisugust imet, vaid nende mõtted olid üsna maist asjade juures, sest nende mureks oli eriti see, kes veeretab meile kivi haua ukse eest. Muidugi olid neil ka oma meeleolud. Ja nad viibisid oma mõtetega mälestuste maal, sest alles mõne päeva eest oli Jeesus ise läinud seda sama teed mööda Betaaniast Jeruusalemma poole. Ta oli nende parim õpetaja ja hea tegija. Nüüd siis oli tema risti löödud ja maetud. Kaivase soovi kohaselt tehti hea tegijas kurja tegija, tõekuulutajas petis. Kui kahju, et nad pidid elama niisuguses maailmas. Just siis juhtus üllatus. Haud hakkas kätte paistma ja nad näevad, kivi on veeretatud haua ukseist. Nad lähenevad hauale ja seal istub keegi ülemaise välimusega olend ja see ütleb neile, teda ei ole siin. Ta on üles tõusnud, nõnda nagu tema teil on ütlenud. Minge ja teatage sellest ka jüngritele. Ehmunud naised jooksid linna ja ehmatasid teisi ka, sest meie lugesime praegu siin neid sõnu. Ka mõned naised meie seast, kes puhta ajal haual käisid, on meid ehmatanud. See sõna ehmatama on Uues Testamentis tõlgitud mitme sõnaga. Täpselt öeldes see sõna tähendab asemelt ära tõstma. Ja seda on siis tõlgitud üllatusena, kartusega, imeks panemisega, ämmastuma. Ja täna hommikul ülestõusmine, Jeesus ülestõusmine seisab siis meie ees nagu taevane üllatus. Kas oleme tähele pannud, et Jeesuse elu ja tegevuse kohta kasutatakse üsna sageli Uues Testamentis seda sõna ehmatama või ehmuma? Näiteks Jeesuse sündimise ajal tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja otsisid vastsündinud kuningat. Kas mäletate, Matteuse evangeeliumi teises peatükis on öeldud, et Heroodes ehmus ja kogu Jeruusalem ehmus temaga. Seal on juba esimest korda siis kasutatud see mõte, et Jeesuse olemasolu ehmatas inimesi. Ja kui ta oli 12-aastane templis, siis jälle on kasutatud seda sama sõna. Need inimesed, kes kuulsid seal Jeesuse tarku küsimusi, ehmusid selle pärast, imestasid. Ja ütled, mis siis see on? Meie uues tõlkes on panid imeks seda, mis Jeesus küsis. Ja hilisema Jeesuse tegevuse kohta on seda siis korduvalt kasutatud. Näiteks mäejutluse puhul on meil jälle öeldud. Kui Jeesus oli oma jutluse lõpetanud, ehmus rahvas tema õpetuse pärast, sest tema õpetas neid nõnda nagu see, kellel on meeleval. Ja kui algasid tema imeteod, siis küsisid inimesed, no mis uus asi see on? Mis uus õpetus see on? mis Jeesusega on tulnud meie hulka, jälle nemad ehmusid. Nüüd oli siis üllatuste üllatus. Jeesus on üles tõusnud. Mõned naised meie seast, kes puhta ajal haual käisid, on meid ehmatanud, ütlesid Emmause jüngrid. Meie saame aru, et Jeesuse vastased pidid ehmama, sest tema surmaotsuse tegijad olid ju peamiselt saduseerid. Ja saduseerid on ju need inimesed, kes ei usu ülestõusmist üldse, ei usu ka pärast surma elu. Ja nüüd korraga nende oma linnas valvatud hauast on inimene ülestõusnud. Mis selle jutuga peale hakata? Siin ei ole ime, kui nemad olid ehmunud ja kahe vahel. Aga Luukas ütleb, et Jeesuse jüngrid ka ehmusid, kui nad seda kuulsid. Kas on meil see pilt silma ees, kui Peetrus vaatab Johannesele? Ja nii nad vaatavad kõik üksteisele, ütlevad, mis me sellest asjast peame siis arvama nüüd? Mis siis nüüd on juhtunud? Nad ei teadnud, millist seisukohta võtta naiste jutusuhtes. Ja siis Peetrus ja Johannes jooksid ise auale, et seda asja kontrollida. Ja kui enne, kui nad tagasi tulid, või kui nad olid tagasi tulnud, siis Emmause jüngrid juba vaatasid, et kell on nii kaugel, nüüd peame hakkama Emmause poole minema. Nemad rohkem ei teadnud. Jeesust ennast nemad keegi ei näinud. Kui Jeesuse vastased ja Jeesuse jüngrid ei teadnud, mis sellest arvata, vaid ehmusid, mis siis meie sellest peame arvama? Kas meie teame, mida sellest peaks arvama? Hiljuti ütles mulle, et keegi 20. sajandi inimene ei usu füüsilist ülestõusmist. Täpsemalt öeldes, ta ütles, kaasaja inimene ei usu füüsilist ülestõusmist. Aga kas see kaasaja inimese seisukoht ongi nii väga kindel? Kas temal on luba ütelda lõplik sõna ülestõusmise kohta? Kas kaasaja inimese käes on need andmed, mis meil on tarvis selleks, et meie võiksime lahendada surnud ülestõusmise küsimuse? Mulle näib, et kaasaja inimesel on käed täis probleeme. Maakera on täis neid probleeme ja ta ei oska neid lahendada. Ta seisab ise nõutult oma probleemid ees, aga võtab kätte ja ütleb oma lõpliku sõna ülestõusmise kohta. Kas see on liialdus? Ja muidugi ongi see liialdus. Inimkonna paljud küsimused ootavad kaasaja inimeselt asjatult õigeid vastusid. Ja sellepärast meie teeme õigesti, kui mõtleme, et kord tuleb üks niisugune kaasaeg, millal inimesed tõesti mõistavad ülestõusmist ja millal nemad ühinevad inglite sõnumiga, teda ei ole siin on ülestõusnud. Ja täna hommikul meie juba ühineme selle inglite seisukohaga. Meie ühineme Uue Testamendi õpetusega selles osas, et Jeesus on tõepoolest ülestõusnud. Aga kas siiski meid ei huvita ehk pisut lähemalt jälgida neid põhjusi? Miks siis jüngrid nii väga ehmusid? Arvan, et Jeesus ise vastab meile sellele küsimusele, sest Jeesuse sõnas oli öeldud nõnda, oh teie südames pikaldased uskuma. Selles oli nüüd see põhjus, mis neile ehmumise tõi. Ilmselt ei olnud jüngrite usks sellel tasemel, mida nemad ise arvasid oma usuelust. Te kõik mäletate, et pühaõhtu söömaja puhul Jeesus ütles, üks teie seast annab mind ära. Ja siis hiljem nad ütlesid, seda meie iialgi ei tee. Nemad üle hindasid oma usutaset. Ja Jeesus ütles siis Peetrusele, enne kui kukk saab kaks korda laulnud, salgad sina mind kolm korda ära. Nõnda samuti siis olid ka teised kindlad, on öeldud Markuse kohta. Ja paar tundi hiljem Getsemanis ometi nad jooksid kõik laiali. Kas meie saame aru sellest olukorrast? See sama usu jõuetus ilmnes ka jüngritel ülestõusmise hommikul. Jeesus ise oli neile ütelnud, et ta tõuseb üles, aga see ei ulatanud nende teadvusesse. See tähendab, et meie võime usuliste tõdedega kokku puutuda ilma, et see meise jälgi jätaks. Ja meie ei saa sellest aru, meie mõtle enam sellele ja lähebki meist mööda. Siis ingel tuletas seda meelde, naised tuletasid nüüd uuesti seda meelde et Jeesus on üles tõusnud ja ikka oli see neile üllatus. Jeesusel oli õigus ütelda, oh, teie südames pikaldased uskuma. Kas meie usk on nii kindel, nagu meie ise seda arvame? Kas meie usk on nii kõrgel tasemel, kui me ise seda mõtleme? Ja millal meie siis mõõdame oma usu õiget taset? Kas meie otsustame selle üle pühõhtu sööma ja laua järgi? Siis näid tõesti, et meie usk on tugev. Ja me oleme üsna veendunud, et kõik on korras. Aga kui meie peame otsustama oma usu taseme järgi Getsemani aia valguses, siis ma kardan, et mõnigi jookseb laiali. Jookseb minema ja ehmunult, nagu see oli jüngritele omane. Kuidas meie prooviksema oma usku? Ja täna hommikul me võime väga hästi seda proovida selviisil, kas meie usk Jeesus üles tõusmisesse ja järelikult ka meie oma üles tõusmisesse peab vastu meie leina tunnile. On inimesi, kes elavad üle raskeid leinasid. On neid, kellel on südamahastus pärast seda, kui nad on matnud mõne oma omakse, sest nende usk ei pea vastu niisugusele proovile, nagu on tõeline lein. Keegi on kirjutanud jutukese sellest momentist, kui Marta ja Maaria tulid Betaniasse ja teatasid kodus olevale Laatsarusele, et Jeesus on surnud. Ja nad märkasid Laatsaruse näol mingit ülemaist naeratust ja see oli kõik. Õed pahandasid temaga. Kuidas võid sina surmasõnumisse niimoodi suhtuda? Ja veel Jeesuse surmasõnumisse. Me ütleme, et on risti löödud ja surnud. Ja sina ainult muigad selle üle. Laatsarus vaatab uuesti rõõmsalt õdedel otsa ja ütleb, aga surma ei ole ju olemas. Sest tema ise oli sealt läbi tulnud. Ja tema mõttes sellele, mis Jeesus kord oli ütelnud ju oma sõna sees, et need on surmast elu sisse läinud, need, kes siit maa pealt lahkuvad. Kõik, mis meie armsate omastega võib juhtuda, kui nemad on issandas magama läinud, on just see, et nemad on surmast elu sisse läinud, muud ei midagi. Kas sa usud seda täna hommikul? Kas sina annad neid issanda kätte? Ja kui need peaksid olema niisugused surnud, kes ei ole lahkunud usus, siis vähemalt sa tead, et nad on seal, kus on igavane õiglus, kus neile enam keegi ei saa ülekohut teha, sest Jumala õigus valitseb nende üle. See on üks proov, kas meie usk Jeesus üles tõusmisesse peab vastu, kui leina silmapilgud saabuvad. Ja teine asi, kas meie usk üles tõusmisesse peab vastu siis, kui me ise läheme surmavarjorgu? Kas surmatunnil meie julgeme siis ütelda, issand, nüüd ma tulen ja ma tean, et sina oled üles tõusmine ja elu. See peab, kes sinust usub elama, ehk tema küll sureb. Ja täna hommikul meie võime siis olla üsna kindlad sellesse, et tõepoolest see nii on. Esimeseks jüngrite uskumatuse põhjuseks või ehmumise põhjuseks oli nende nõrk usk ja meie põhjendatult kontrollime oma usku. Aga teiseks põhjuseks oli ka nende mõistmatus. Oh, teie mõistmatud ja südamest pikaldased uskuma kõike seda, mis profetid on ütelnud. Emmause jüngrid ise tunnistasid, et neil oli terve rida küsimusi, mis ootasid vastust, mida nemad ei osanud lahendada, sest nad uskusid, et Jeesus on Messias. Aga Messias ju pidi elama ja ikkagi elama ilma, et oleks surnud. Jeesus suri, tähendab, ta ei võinud olla Messias. Nüüd aga tulid naised ja ütlesid, et Jeesus on üles tõusnud, see asetas neid täiesti uude olukorda. Nüüd Jeesus võib-olla oli siiski Messias, sest surm ei võitnud teda. Kui elutruu on niisugune heitlus kahtluse ja usu vahel, lootusetuse ja lootuse vahel, me oleme kõik tuttavad niisuguste momentidega, nagu see oli ka Emmause jüngrite elus. Jeesus ise ütles, et te olete südamest pikaldased uskuma kõike seda. Pange tähele seda lühikest sõna, kõike seda. Selleks, et me midagi õigesti mõistaksime, peame asjade tervikut nägema. aga kui me võtame ühe osa ja siis tahame seda ühte osa hakata ära seletama, kuidas nüüd see elab, siis meie sattume raskusesse. Kui sa võtad näiteks puulehe ja arutad, kuidas võib see leht elada, siis sa oled raskuses. Aga kui sa võtad kogu puu, siis muutub see asi palju selgemaks. Meie tavaliselt teemegi selle vea, et meie võtame ühe sündmus oma elust ja nüüd nõuame Jumal lahendasi üks sündmus mulle ära. Nüüd on tarvis, et sina näitad, mis on ja mis ei ole olemas. Ja jüngrid tahtsid kolgata sündmust ära, seletada ilma, et nemad kõik arvesse võtaksid. Ilma, et nemad oleksid arvesse võtnud seda, mis toimus enne kolgatal ja pärast kolgatal. Tähendab, kolgatat võime siis seletada ainult niimoodi, et ülestõusmise valguses sellest õigesti aru saada. Apostel Paulus oli palju kannatanud inimene. Tema kannatuste nimekirjas olid niisugused hädad nagu näl, janu, külm, vangla, peksmised, kividega viskumised, laeva, hukki ja veel palju muudki. Ja siis sama Paulus ütleb siis nõnda, et meie peame neid asju mõistma ainult tulevase au taustal. Teie tunnete Roomakirja 8. peatüki 18. salmi, sest ma arvan, et selle sinase aja kannatamised ei ole ühtegi väärt au vastu, mis meile peab ilmutatama. Kuidas siis Paulus lahendas oma kannatuste probleemi? Paulus võttis oma kannatused ja pani need au vastu seisma, nii et selle taustaks oli Jumala au. Ja kui sina oma kannatusi vaatad nii, et selle taga paistab Jumala au, siis näed sina oma kannatusi õiges valguses. Muidu meie ei saa neist aru, sest ma arvan, et selle sinase aja kannatused ei ole ühtegi väärt au vastu, mis meile peab ilmutatama. Ja see kolgata sündmus tuleb nii mõista, meie oma elu raskusi tuleb nii mõista ja ülestõusmise hommikul meie asetame kõik oma kannatused selle aulise hommiku vastu, kui toimub ülestõusmine ja kõik meie haigused, hädad, mured ja maised kannatused leiavad oma lahenduse. Kujutlegem tütarlast, kes istub kuuvalgel õhtul oma toaaknal ja vaatab aknast välja. Tema fantaasia tõuseb kaugele tähtede valdkonda ja korraga ta ütleb oma nooremale vennale oma kõrval, tead sa, meile tuli üllatav kiri ja milline aadress oli sellel kirjal? Sellel oli meie tänava nimi ja maja number ja siis oli Tallinna linn, ENSV, Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, Euroopa, planeet Maa, päikesesüsteem, linnude galaktika ja Jumala loodud universum. Aga ütelge, milleks oli sellel tütarlapsel vaja oma ergastatud fantaasiga niisugust aadressi välja mõtelda? Muidugi seda kirja ei olnud, aga tema mõttes selle kirja välja. Milleks oli seda tarvis? Selle pärast, et tema tahtis oma väikest kodu näha Jumala suure universumi osana. Sest tema väikene kodu ise seisvalt võetas, üksinda võttes, see oli üsna armetu paigakene. See ei pakkunud midagi, aga kui sa vaatad õhtul ikka välja kuu valgel tähistaeva poole ja mõtled, et see minu väikene kodu ja see vana kulunud mööbel on Jumala universumi osa ja need inimesed, kes siin elavad, on Jumala loodud olendid ja mina ise ka olen Jumala loodud olend. Kui me asjale niimoodi vaatame, siis korraga on täiesti teine pilt ja ülestõusmine teebki seda, et see võtab meie väikese elu ja paneb selle Jumala igaveste aegade valgusesse. See võtab meie mõnikümmend aastat siin maa peal ja ütleb, et hea küll, need möödusid, aga kus sa pärast seda läksid? Ja täna hommikul see teeb meiega ka seda, et see võtab meie pisikese elu ja annab selle Jumala suure valguse kätte. Ja sa tunned korraga, sa ei olegi nii tähtsuseta, nagu see paistab. Sa ei olegi nii pisikene, nagu see paistab, vaid sina oled Jumala meeles kallis. Ja seda õpetab meile kolgata, seda õpetab meile ülestõusmine. Need mõlemad jutustavad meile selles samas ühest ja suurest tõest. Kui Emmause jüngrid olid jõudnud nagu oma usuga järel, nad olid pikaldased uskuma, aga siiski uskusid, jõudsid selle juurde. Ja siis meie tahaksemegi nüüd seda näha, kuidas nende lahendus tekkis. Enne päevaluujangut oli nendel samadel Emmause jüngritel käes nii rõõmus lahendus, et nemad ei suutnud seda enam enesel hoida, vaid jooksu jalu tõttasid Jeruusalemma. Mis siis muutis nende meeste kurvad näod rõõmseks? Sest Jeesus ise küsis, te olete kurvanäolised, miks? Aga nüüd läksid nemad tagasi Jeruusalemma ja enam ei olnud nemad kurvanäolised. Muidugi me ei ütleme, seda tegi Jeesus. Elav Jeesus, kes neile ilmus. Ta oli tundmatuna olnud nendega kaasas kogu päeva ja jüngrid olid vaimustatud oma reisikaaslasest, kes neile nii hästi piiblit ära seletas. Ja hiljemgi meenutasid nemad ja ütlesid, eks meie süda meie sees ei põlenud. Pärast päeva teekonda, kui nad juba Emmausesse jõudsid, alles siis saabus selle päevateekonna haripunkt. Nimelt päik hakkas loojuma, jüngrid ütlesid, jää meile, sest õhtu jõuab ja päev veereb. Ja tema läks sisse nende juurde jääma ja siis tundsid nad tema ära. See oli nüüd nende päevateekonna haripunkt. Usun, et meie oleme oma päevateekonnal kõndinud Jeesusega ja mõnikord mitte teadnud, et ta nii lähedal meile on. Meie oleme arvanud, et meie lahendame usulisi probleeme ja samal ajal imestame, kuidas tema ise neid meile lahendab. Elav Jeesus oli siis nende probleemide lahendus ja on ka meie probleemide lahendus. Kas meie kõik teame, mida see tähendab elava Jeesusega kokku puutuda? On see meil üsna aru saada. Kui keegi ei ole seda kogenud, siis on temale see jutt mõistatus. Või ta arvab, et no see on fantaasia, see on kujutuse asi. Aga need, kes seda ise on üle elanud, teil ei ole see enam kujutuse asi. Teil on see püha vaimu osadus elava Jeesusega. Teie teate, et püha vaim ise teeb meile väga selgeks ja kalliks selle tunni, kui me oma issandaga kokku puutume. Ja meie rõõm täna hommikul ei tarvitse sugukolla väiksem kui see, mille osaliseks said Emmause jüngrid. Aga kas siin teile tõuse küsimus, miks siis Jeesus ootas terve päeva ja laskis neid mured tunda ja mõtteid mõtelda ja alles õhtu eel siis annab ennast tunda? Ta oleks võinud ehk seda varem teha. Arvan, et selleks on oma kindel põhjus. Sest jüngrid ei vajanud ainult elamust elavast Jeesusest, vaid nemad vajasid ka seletust elavast Jeesusest. Sest elamus möödub, aga seletus jääb. Eriti kui see on piibli seletus, eriti kui see on pühakirjaga ühenduses, nii nagu see Emmause teel jüngritega ka toimus. Sest Jeesus ise ütles, et Messias pidi kannatama. Teiste sõnadega, et midagi on selle maailma olemuses, mis ei talu Jeesust. Jeesusest tahetakse lahti saada. See on selle maailma olemuse asjade käik niisugune. Ja suur reedel andis siis Jeesus ennast nende kätte, kes elasid selle põhimõtte järgi. Et selle, mis ei nõustu meiega, meie hävitame. Ja siis Jeesus seisis seotud kättega, anna seis ja ütles, ma pean, et teie mind ei armasta. Aga siin ma nüüd olen. Mu käed on seotud, mina teile ei tee kurja, teie mõistate seda. Ja nüüd teie võite minuga teha siis, mida teie võin lubab. Ja nad tegid. Nad kasutasid maksimaalselt seda võimalust, mis nende käes oli. Ja õhtuks oli Jeesuse laip ristil. Sellega aga lõppes ühtlasi ka kaivase võim. Mis nüüd edasi juhtus, see ei allunud enam kaivase kontrollile. Ja oma seletusest näitas Jeesus, et nõnda pidi Messias kannatama ja au sisse minema. Või uuestelkes au hiilgusesse minema. Teiste sõnadega, tema saavutas oma kannatuse kaudu midagi positiivset. Vaikne kannatus Jeruusalemmas ei olnud mida ainus väärtus, vaid sel samal ajal, kui Jeesus kannatas nii vaiksel viisil, tegi midagi tema armastus inimkonna kasuks, just selle sama kannatuse kaudu. keegi on ütlenud, et Jeesuse ristilöömine, see oli Jumala armastuse strateegia inimese manöövrite vastu. Ja tõepoolest nii me ei võimegi seda mõista. Jumal juhtis seda asja niimoodi, et sel ajal, kui Jeesus vaikselt kannatas, toimus maailma lunastus. Ja kaivase rägivalla vastu astus Jumala armastus ning võitis. Oma kannatusest tuli siis Jeesus välja ülestõusmise hommikul nähtava võitjana. Ja kuidas seda meile paremini seletada? Jeesuse elukoht on kirjutatud üsna palju raamatuid, aga üks raamat on kirjutatud jutustuse vormis. Ja selles jutustuse vormis on siis ka see moment, kui Stefanus on tapetud, esimeste kristlaste hulgast mäletate, ja siis Kaivas ülempriester läheb oma äia Annase juurde, endine ülempriester, temaga nõu pidama. Ja Kaivas on meelestatud niiviisi, et me peame rangemad abinõud kasutusele võtma kristlaste vastu. Kaivas kurdab Annasele ja ütleb, kui olukord on halvem, kui see oli Jeesuse ristilöömise ajal. Natsareetlase usulahu pooldajad on vallutanud meie linna ja nende arv olevat juba 3000 tõusnud. Kaivas parandab ja ütleb, et ei mitte 3000, vaid 5000. Annas parandas Kaivast ja ütles mitte 3000, vaid 5000. Ja Kaivas küsib, aga millega siis seletada niisugust asja? Uurimused näitavad, et nende jutluste peamiseks teemaks on Jeesus üles tõusmine. Aga üles tõusmist ei ole ju, see on pettus. Sest nemad olid mõlemad saduseerid ja nemad ei uskunud üles tõusmist. Annas see vana riigimees, see ütles Kaivasele nii. Ma tean, et sa andsid sõduritele raha selle eest, et nad levitaksid juttu Jeesuse ihu vargusest. Arvan, et see oli sinu poolt rumalus. Sest mina olen oma parimad salakuulejad saatnud nende hulka. Need on poetanud ennast jüngrite keskele ja nemad on kindlaks teinud, et ei ole varastatud Jeesus ihu. Nemad tõesti usuvad, et ta on üles tõusnud. Ja ainult sellega on seletatav ka nende julgus, sest Jeesuse ristilöömise ajal jooksid nemad kõik laiali. Neil polnud üldse julgust. Aga vaata, pärast seda nad kogusid juba varsti. Ja 10 päeva enne nelipüha siis käisid nad koos päris avalikult 120 inimest. Enam nad ei kartnud. Mis pärast siis nemad nüüd nii julged olid? Ainult selle tõttu, et nemad uskusid. Ja nüüd on nemad nii julged, et nad ei karta surmagi enam, nagu Stefanuse surm seda näitab. Kaivas arvas, et natsareetlased tulevad siiski välja juurida Jeruusalemast ja tal olevad tubli noormees, Saulus nimi, kes olevad selle ülesande endale võtnud, et seda läbi viia. Ja Annas ütleb siis Kaivasele niiviisi, et sellest ei tule rohkem kasu kui Jeesuse ristilöömisest. Ja ajalugu on siis tõesti näidanud, et ei tulnud ka sellest Sauluse tagakiusamisest rohkem kui Jeesuse ristilöömisest. Ja Jeesuse kogudus elab täna päevane siin maailmas. Ja need natsareetlase pooldajad koguvad täna hommikul veel Jumala kodadesse üle maailma väga paljudel maadel. Ja sellepärast siis meie võime ütelda, et Jumal oskab süütu kannatuse pöörata oma riigi kasuks. Kolgatal tema teostas lunastuse ja pärast Jumala rahva murede kaudu tema teostab ka oma võidukäigu. Jeesus kannatas vaikselt, aga siin polnud mingisugune passiivne kannatus, passiivne hoiak oma vaenlaste ees, vaid see oli see aeg, millal tema saavutas midagi, et tema peab au sisse minema ja tänu Jumalale ka au sees tagasi tulema. Jeesus viitas sellele päevale, millal kord tema ees seisavad kõik, ka Annas ja Kaivas, ka need, kes teda on risti löönud ja tunnistavad tema võitu. Meie tunneme rõõmu selle üle, et Emmause jüngritele tuli niisugune võimas lahendus, sest kui nemad olid uskunud ja kõik arvesse võtnud, siis pidid nemad ütlema, et elav Jeesus, elamus elavast Jeesusest. Ja seletus piibli järgi on lahendused, millele meie võime toetuda. tänane päev on siis tegelikult meie usu kinnituse päev. Jeesus elab ja meie peame ka elama, see on tema tõotus. Loendamata miljonid on selle usu maailmas juba omaks võtnud, on elanud sellega, surnud sellega. Loendamata miljonid elavad praegu selle veendumusega ja kas meie ka julgeme täna hommikul ennast arvata nende hulka, kes ütlevad, et tema on risti löödud meie pattude eest ja üles tõusnud meie õndseks saamiseks. Aamen.